Bo día, son Anxo de primeiro C do IES Valadares e vou presentar o programa de arqueoloxía para damis xunto coas miñas compañeiras Sandra Alonso, Candela Abrel e Isabela Fajardo. Hoxe vos vamos a falar das materias integradas de Mate, Lengua, Xeografía e Historia. Estas materias as traballamos en conxunto en grupo aplicando a teoría vista en cada materia nun producto final conxunto. Levamos traballando dende o principio do curso, pero hoxe vos imos falar sobre proxectos do segundo trimestre. A primeira tarefa que vos imos presentar son os obradoiros da arqueoloxía da prehistoria. A actividade inicial que foi un obradoiro de coprólitos, do que nos vai falar Sandra.
Sí, Anxo. Primeiro vos vou explicar que é un coprólito. Un coprólito é un excremento fosilizado. Isto dálles moita información aos arqueólogos para saber a dieta que levaban os nosos ancestros. Entón, a profe nos trouxe un coprólito feito a man para cada grupo cooperativo. Tivemos que analizar a textura e buscar restos de comida no interior. Logo tivemos que decidir a que persoaxe pertencía entre varias que nos deron as profes. Por último, tivemos que colocar o persoaxe no eixe cronolóxico o que ten relación cos números enteiros de mate.
Mentre aprendíamos as distintas etapas da prehistoria e os números enteiros en mates, outra das actividades que fixemos foi que nos visitou un arqueólogo, Sandra Paz, que nos presentou diferentes obradoiros de arqueoloxía para logo nos poderos explicar na Semana Cultural do Instituto Alumnado de Segundo da ESO. Cada obradoiro tiña relación cunha etapa da prehistoria. Por exemplo, na miña clase fixemos un obradoiro cerámico, no que había que facer con arxila vermella unha cunca con técnicas que empregaban na idade dos metais. E na túa clase, que fixeste, Isabela?
Na miña clase falounos sobre as técnicas de pintura do paleolítico. Pero non só falamos, senón que nos deixou pintar con carboncillos, puxemos mans con pintura, porén a máis divertida foi a do aerógrafo, o spray da prehistoria. O aerógrafo consiste en dúas palliñas das que unha se queda sumerxida nunha cunca co pigmento disolto en auga e a outra colócase de xeito perpendicular á anterior, quedando os centros dos orificios perpendiculares e separados uns milímetros. Ao soplar a palliña, a de arriba a pintura pulverizábase.
Que interesante! E ti, Candela, que fixeches na túa clase?
Na miña clase nos falou sobre arqueoloxía e sobre como os arqueólogos atopan os restos enterrados na terra. E nos tivemos que atopar na terra un dolmen do neolítico, pero non atopamos nada. Creo que en primeiro de sí, verdade, Sandra?
Sí, na nosa clase atopamos moitas cousas. Un puñal de lengüeta, unha cuncha, un suposto ouro nunha cista, que é un enterramento típico da idade dos metais.
Que guai, Sandra! E agora Isabela vai nos contar como fixemos no obradoiro da Semana Cultural.
Na clase de Xeografía e Historia dividimos o traballo entre os 7 grupos cooperativos e fixemos un guión. Isto o fixemos en cada clase, porque cada grupo vai ser monitor dun grupo de segundo da ESO. Elles impartimos o obradoiro que recibimos de Xandre. Explicándolles aos de segundo descubrimos o difícil que foi o traballo de Xandre.
Agora imos explicar a segunda tarefa deste trimestre. Candela, que foi o que traballamos en lingua castelá?
Mentre traballamos a prehistoria e os números enteiros, en lingua castelá estivemos lendo o libro Manzanas Rojas, de Federico Delicado. Trátase dunha historia de amizade entre Salim, palestino, e Ariel, xudeo, dous amigos que pertencen a dous povos que están enfrontados. Para coñecer mellor a zona onde transcorre a historia, as profes propuxéronnos unha viaxe dende o presente ao pasado. Mentre descubríamos que a escritura e os números naceron en Uruk, aprendemos a subliñar, facer cadros de recollida de datos, esquemas numéricos e de chaves e mapas mentais. Todo isto nos axudou a poder recoller e analizar toda a información que estábamos estudando en historia.
En historia comezamos a estudar as primeiras civilizacións. As que máis traballamos foron Mesopotamia, cos sumerios, acadios e asirios, entre os ríos Tigris e Éufrates, e Exipto, ao longo do río Nilo.
En matemáticas descubrimos que a xeometría naceu tamén en Mesopotamia e Exipto. O teorema de Pitágoras xa se trataba moito antes de que nacera o matemático. E os sumerios e os exipcios usaban o teorema para construir as súas edificacións. Nesas civilizacións xa calculaban áreas e perímetros.
Con todo o que estudamos, fixemos un labbook por cada equipo cooperativo. En primeiro C e en primeiro D fixemos os labbooks sobre Mesopotamia. E en primeiro A e B sobre Exipto.
Todo o que aprendemos e traballamos en lingua castelá serviunos para resumir e traballar coa información que nos deron os profes de historia. Como sabedes, un labbook é un libro de cartolina que se utiliza para presentar información sobre un tema. No interior dos nosos labbook utilizamos figuras xeométricas que creamos a partir dun programa que se chama GeoGebra. Con elas fixemos pestanas para presentar todo o que recoñimos en lingua.
Usamos GeoGebra para crear as figuras xeométricas. GeoGebra permítenos decorar as figuras con distintas tramas e incluso fotos. Utilizamos fotos sacadas de Pixabay sobre Egipto e Mesopotamia para que as figuras quedase mellor no noso slapbook.
Os slapbook os temos expostos na biblioteca. Convidamos vos a vir visitala, presencial ou virtualmente, a través do noso blog, o sobre Irán das Palabras.
E sabedes, con todo este traballo chegamos á conclusión de que nos gusta máis traballar desta maneira, en vez de ter que dar cada materia por separado co seu libro todo o curso. Desta maneira divertímonos máis a vez que aprendemos da materia e a empregar ordenador, Canva, GeoGebra, como organizar un labbook, etc.
Antes de despedirnos, agradecerlle a Radio Voz por vir visitarnos. Aprendemos moito con eles e gustaríanos que non tarden en volver. Unha aperta grande dende Onda Baladares.
Adeus!